посочвам алинея 1, точка 17, член 30, алинея 3 във връзка с член 37, алинея 4 от правилника за организация на Народното събрание, разпореждам. Първо, свиквам заседание на Временната комисия за получване на всички факти и обстоятелства, свързани с сигурността на машинното гласуване на 17 октомври 2023 година от 15 часа в зала номер 3 в сградата на събрание на княз Александър I със следния проект на дневен ред. Изслушване на Станислав Цанов, точка 1, точка 2, разни. Второ, заседанието на комисията да се ръководи от нейния член Георги Свиленски. Трето, за разпореждането да бъдат уведомени членовете на Временната комисия за получване на всички факти и обстоятелства, свързани с сигурността на машинното гласуване, председателите на парламентарни групи, главния секретар на Народното събрание и директора на парламентарен бюджет и финанси. Председател на Народното събрание е Росен Желязков. В изпълнение на разпореждането на председателя на Народното събрание провеждаме днешното заседание. По точка първа гост е господин Станислав Цанов. С него като експерт, съгласно нашето решение, е поканен и господин Николай Марков. И е дошъл господин Николай Марков. На господин Цанов сме му изпратили заявление от комисията, покана за участие и той в изпълнение на конституцията и на задълженията си като гражданин е дошъл в на заседание на комисията. Предлагам ви, уважаеми колеги, разбира се, ако имате друго предложение за протичане на заседанието, ще чуем. Предлагам ви да чуем господин Цанов по темата, по която е поканен, и вече, разбира се, това лошото е, че дневния ред господин Божанков е съобразен от председателя на парламента. Не знам дали ние като комисия можем да го променяме поради липсата на титуляр-председател, но предложете, ще видим ако в рамките на допустимото.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, сега ясно дневния ред е определен от председателя, но как ви звучи дневен ред с изслушване на Станислав Цанов, поддържаш свой YouTube канал в извънредно заседание по време на предизборна кампания? Тоест, каква е целта на тази комисия? Да изслушаме експерти, да намерим къде изборният процес може да бъде усъвършенстван, гарантиран, така че гражданите в България да имат по-голямо доверие в него, или да превърнете тази комисия в абсолютен фарс? Защото извънредно заседание по време на изборна кампания за изслушване на някой, който има свой YouTube канал, как ви звучи?
Да. Може ли само? Ще трябва да изключвам микрофоните, за да мога да говоря.
Така, господин Божанков, решението за това кои лица и кои институции и администрации да бъдат изслушвани беше взето на предишното заседание преди две седмици от тази комисия единодушно. Ще ви кажа кои други лица ще бъдат изслушвани. Централна избирателна комисия, ДАНС, информационно обслужване, Министерство на електронното управление, МВР. Тоест, обхвата на комисията върху това с кои лица и институции да започнем изслушването беше определен единодушно предишно заседание. Никой в тази зала от народните представители няма за цел да прави нито предизборен фарс, нито някакво шоу или каквото и да го, и това си го казахме на предишното заседание. Единствената цел на комисията е да изясни фактите и обстоятелствата около възможността да бъдат манипулирани машините, да бъде манипулирано машинното гласуване, и ако дай Боже това нещо е факт, че не може да се случи, това ще е най-добрият резултат за работата на комисията. Мисля, че около това всички съд обединявам, че няма възможност в но ние като комисия, която ни е възложена от българския парламент, да изследваме факти и обстоятелства, работиме в тази посока. Парламента не е във вакансия, държа да отбрежете, като чета много майте как сме излезли във вакансия. Парламента не е във вакансия. Парламента, както знаете, заседава извънредни заседания. Комисиите обаче работят непрекъснато. Решението да има днес комисия също е единодушно. То е определено председателя на парламента, но е по предложение на нас, членовете на комисията, които миналата преди две седмици решихме на 17-та да има заседание. Тоест няма нищо чрезвичайно, нищо необикновено. Работиме си в абсолютно редовен ритъм, такъв какъвто трябва да има. Все пак срока на комисията е 3 месеца. Трябва да изслушаме много институции, трябва да направим много анализи, за да стигнем до резултат, който удовлетворява българските граждани и народни представители.
Аз по никакъв начин не протестирам да изслушаме службите, ЦИК, въобще експерти, но каква е експертизата, защото това е цяло заседание на комисия. Тоест, ние имаме една точка всъщност днес, един човек да изслушаме. Каква е неговата експертиза всъщност и какво днес ще произлезе от това? Аз се съмнявам, че целенасочено опитвате да ударите машинния вод по същество, не да търсите пропуски, а въобще да атакувате принципа на машинното гласуване, защото не виждам друга логика и каква информация може да получим на това заседание от, пак казвам, човек, който управлява свой YouTube канал.
Така, благодаря. Може ли само да ще трябва да извиняваме? Благодаря, господин Божанков. Нека да протече заседанието и след като приключи, всеки един от нас ще има възможност да си направи своя коментар и анализ, дали има смисъл, дали няма смисъл. За мен е колкото повече работи комисията, колкото повече хора бъдат изслушани, колкото повече мнения бъдат чути, колкото повече експерти бъдат поканени и изслушани, така, е добре дошло. Предложението да бъде изслушан господин Цанов дойде от членове на комисията, то беше подложено на гласуване, пак казвам, и беше гласувано единодушно. Така, други въпроси има ли по дневния ред, колеги? Няма, затова давам думата на господин Цанов. Заповядайте, господин Цанов.
Моето име е Станислав Цанов. Аз съм роден 86-та година и това, с което последните няколко години се занимавам, е създаване на материали, финансирани на децентрализиран принцип. Това означава, че материалите, които създавам и продукцията в моя канал Цанов напред и нагоре, не се финансира по никакъв от стандартните и добре познатите до момента начини. Разбирайте, над мен няма шеф, над мен няма НПО, над мен няма друго финансиране извън това на моите патреони, които с свой месечен дан, оценявайки труда ми между 10 и, да кажем, 20, 30, някакви до 50 лева, ми позволяват да правя това, което аз считам за независима журналистика. Като отговор на господин Божанков, мога да кажа, че аз също нямах желание да бъда тук днес. И господин Свиленски добре знае, че когато от неговия екип се свързаха с мен, аз отказах. Само, че отказах не защото смятам, че съм не заслужил да бъда тук, а защото смятам, че от тази комисия нищо няма да произлезе. Това, което ми се случи, преди да преминем към него, бих искал да представя човек до мен, господин Николай Марков, преподавател, бивш ръководител в Национална служба охрана. Защо точно него? Защото единствено на него доверих това, през което минавах последната година. На него и на още няколко близки, те разполагах с записите, част от които сега ще чуете, така че ако нещо се случи с мен, тези записи да придобият някаква публичност и да се знае кой най-вероятно седи зад това, което потенциално би ми се случило. Той беше човекът, който още преди убийството на Алексей Петров, така да се каже, ме успокои и ми даде вяра, че някой ден истината ще излезе наяве. Това се случи няколко седмици преди покушението. Той е човекът, на който мога само да благодаря. За това е тук. За да сме сигурни, че сме на една вълна, помолих да се подготви частичка от материала, за да знаем все пак за какво говорим. Частичка от материала, който предполагаме причина аз да бъда привикан тук. Пак казвам на господин Божанков, аз нямах желание. Аз бях задължен да дойда тук по силата на Конституцията, която се оказва, че в своя член 80 ме задължава, щом съм привикан да гостувам тук. Моята първоначална идея и първоначален план беше да гостувам само и единствено в Европейския парламент и по-специално комисията АУДЕ, която, доколкото разбирам, след преведен и субтитриран точно този клип, има интерес аз да бъда изслушан. Нямах желание да гостувам тук. По силата на Конституцията го правя. С цялото ми уважение към председателя и към вас като народни представители. Но в същото време, може би, вместо аз да говоря, по-добре моят труд и частичка от моята история да говори сама по себе си.
Ще помоля само микрофона да го изключите, тъй като повече от два микрофона не могат.
Да, благодаря. Ще може ли малко от камерата? Благодаря на господин Цанов. Това, което каза по отношение по камерето, участието е точно така. Само искам да кажа, не го приемайте за привикване, а за покана. Така.
Без машина.
Аз казвам това, не се дава веднага. Поискахте я по...
Само за машина, демократите и перпетата. За смесено бяха БСП, ГЕРБ и ДПС. С един основен аргумент.
Машините могат да се хранят.
Имахте изборите, уважаеми колеги. Защото вашият съпредседател и бивш премиер ето там пред. И каза, оттеглете закона и ще ви дам кодовете. Кой е той, че ще държи кодовете на машините?
Буквално два месеца преди тези скандали бях решил да направя клип точно по тази тема. Може ли да се настроите така машината, че ти да гласуваш за една партия, а гласът ти да отива за друга? Или да си играеш тежеста? Кола за една партия да се отчита като половин, а за друга като един и половин. Да направи penetration test, както на всеки сайт или телефон. В случая на машина. Самата идея идва вследствие на сигнал от зрител и я споделих с хакер, живеещ извън страната. Да, правим клип. И тогава получих привикване да се явя при Алексей.
Трябва да... А там микрофона до компютъра трябва да изключите.
Аз знам, че това е комисия, чието акцент е машинното гласуване. Но в моята история това е вторичният въпрос. Първичният и по-важен въпрос е, и това нещо искам да си го представите поне за секунда, какво е да знаеш една цяла година, не да подозираш, а да си 100% сигурен, че всичко, което някога си си писал с някой, независимо в коя платформа, че всяка една твоя снимка, всеки един чат, всеки един телефонен разговор, по всяка една платформа е бил достояние на трети лица. На лица от Underground-а, че както разбираме, и лица, които вероятно седят зад днешното управление. Без значение, това последната част е без значение. Самата идея на това да нямаш личен живот и да знаеш, че когато говорите двама, всъщност не сте двама. Когато пишеш на някой или получаваш сигнал от твой зрител, знаеш, че този сигнал е пресечен от трети човек. Това е самата идея да знаеш, че някой се рови в личният ти живот. Следи сайтовете, които четеш, знае снимките, които имаш и получаваш. Оставаме на страна професионалната страна, защото тук, нали, човек днес е ютубър, утре може да е всеки. Утре мога да съм всичко. Но това нещо, което до момента и с приятели, и с колеги сме обсъждали, че най-вероятно е така, че най-вероятно хора, които са на контра на определена власт или които са критични към нея, към определени структури, към определени партии, са следени. Това, което досега е било само конспирация, за мен миналата година, с септември месец, стана реалност. Аз видях собствените си чатове разпечатани. Собствените си чатове от няколко платформи. И това за мен е много по-важно скапаното машинно гласуване, защото с него или не България е била и България ще бъде. 70% от хората дори не ходят да гласуват, така че все им е тая машина или хартия. Но 100% от хората имат телефони, 100% от хората имат личен живот или поне се опитват. И ако ютуберът Цанов е достатъчно важен, за да бъде следен и проследяван, то какво остава за... Да, аз не съм НПО, аз не съм партия, аз не съм фирма, аз съм никой.
Нека да... Господин Божанков, нека да...
Това е наказателно правене или частно правене, казвам между двама души. Какво за всяка
всъщност? Нека да отговоря, господин Божанков.
Моля ви, не съм.
Аз няма да искам някой да прави внушение, че някакви лица са
дели за управление. Ще ви дам думата, нека да се изслушваме, господин Цанов.
Аз ще изслушам, а колко същество става въпрос...
Нека да отговоря какво е общото. Защото точно чрез нерегламентираното ми следене господин Алексей Петров добива информация за моето планиране тестване на машини. Той прониква в моя телефон и чрез проникването в личното ми интернет пространство, в личната ми комуникация, той през това проникване разбира в крайна сметка.
Господин Цанов, може ли микрофона да го изключите сега, за да...
Подадохте ли сигнал в прокуратурата? Не, имам въпрос. Подали ли са сигнал в прокуратурата? Имам въпрос. Подаден ли е сигнал в прокуратурата? Няма да го изключа. Подаден ли е сигнал в прокуратурата? Подадохте ли се? Единственият въпрос, който стои пред вас, е подадохте ли сигнал в прокуратурата? Защото това нещо, ако е вярно, аз не казвам дали е вярно или дали не. Ние нямаме компетентност да го определим.
Господин Божанков, извинявайте, ама никой не ми е дал думата, ще ви помоля да си изключите микрофона, ако обичаш. Господин Свиленски, дайте да вкараме ред в тази комисия, защото това момченци, което не е днес на училище, вероятно, идва и си прави произвол в тази комисия. Извинявайте много.
Подадохте Подадохте ли сигнал в прокуратурата е моя въпрос на база видеото, което изгледахме към вас?
Да, сега.
Значи изгледахме видео и на база това видео имаме въпрос. Подадохте ли сигнал в прокуратурата?
Така, господин Божанков, моля ви да се държите нормално, възпитано и ще ви дам думата да се седете просто тогава, когато дойде време.
Въпрос,
така, няма добре, няма сега да получите отговор. Господин Цонев, по процедура искам да се изкажа. Заповядайте. Да.
Подадохте ли сигнал в прокуратурата за това, което изгледа? Не, трябва да разберем подал ли е сигнал.
Първо, не съм дошъл да слушам тях. Второ, никой не той е авторизирал да води заседание. Трето,
ама той председателя отказва да говори.
Ако е без значение това, кой ми го чете, за мен е и за целия български народ е.
И това е предмет на тая комисия.
И моля да замълчиш. Искам да чуем след това въпрос. Ако той не може да въведе ред, аз ще го въведа обещава.
Въведително.
Изключи си микрофона.
Тоест, кой води заседанието в момента?
Господин Божанков, не
е ли изключително? Изключете си микрофона.
Понеже ми мога да говоря на микрофон заради тези, по процедурата ми е по начин на водене. Изслушвам и задавам въпрос. Кой когато му скинни, това ни бъдло, това ни бъдло. Когато свърши всичко, той дава думата да има ред. Това е процедурата.
Благодаря, господин Цонев. Колеги, моля ви за наистина съобразяване с... Ние се уважаваме, ние като народни представители, гостите, медиите и всичко, което се случва, се предава вероятно пред българското общество. Така, господин Цанов, заповядайте. Да довършите, след което ще бъдат зададени въпроси.
Нека господин Марков обясни защо решението да не... Не само прокуратурата, да не се обърна към която и да е власт точно срещу Алексей Петров, с сигнал точно срещу Алексей Петров. Защо господин Марков прецени това мое решение за правилно?
Заповядайте, господин Марков, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости. Всъщността на казуса Цанов се състои в едно негово намерение и на негов екип, в тесни и широкия смисъл на тази дума, да се проведат стресове на машините, свързани с избирателния процес. За съжаление, това намерение беше по някакъв начин стигнат до господин Петров, по нерегламентиран начин, т.е. беше пробита системата, вътрешната, и то чрез използване на високотехнологични цифрови способности, които не може нито да има един човек, нито няколко. Лично аз допускам, че има и проби в системата за сигурност относно отдела технически операции. Говоря това в частност. Що се отнася до казуса? Уверявам всички тук присъстващи от дългогодишния опит, който имам, че господин Цанов щеше да бъде мъртъв. Вие нямаше да го виждате, нямаше да го чувате. Най-малко господин Божанков щеше да му се дразни. Казвам ви го от дългогодишен опит, който имах и от това, че съм пряк участник, логистично или по друг начин, за това той все пак да стигне до тук. Способностите на прокуратурата, с която проведохме някакви разговори, без да подаваме документи, както и с много специални служби, които имат ангажимент към гражданската сигурност, не доведоха до извод, че ще бъде опазен живота. Именно заради сложна връзка между някои политически субекти и частноправни лица и организации, които имат освен светъл характер, имат и престъпен характер. Направихме необходимото и достатъчно, до някъде и противозаконно, за да съхраним живота и здравата му, защото аз смятам, че той имаше чисто намерение. Просто да демонстрира наживо, онлайн, независимо по какъв начин, че машиното, че машините могат да се манипулират. Още повече, че щеше да се направи с същата такава машина, която щеше да бъде доставена по друг ред. Абсолютно същата машина. И щеше да се покаже публично. Намерението обаче, пак ви казах, беше по някакъв начин детектирано, индикаторите сработиха, започна масово подслушване на телефонни разговори, на срещи и друг тип оперативна информация, която се добива единствено и само по силата на закон, който вие сте приели. За съжаление обаче, нито един процесуално действие не беше по силата на този закон. Бяхме подложени на много друг тип репресии и завърши с кулминацията, която току-що изгледахте. Това е цялата истина. Тоест, съхраняването на живота на господин Цанов стана с усилията на частноправни субекти и намесата на някои държавни институти, но неофициално. Комбинация от тия две действия. Комбинацията от тези две действия обаче не са правомерни. Те не произлизат от силата на закон, а от това кой кого познава и как трябва да се случат някои неща, което смятам за неправилно. И искам да завърша с това, че господин Цанов щеше да бъде убит заради желание да покаже пред всички, че машините не са устойчиво и не са сигурно нещо в избирателния процес. Благодаря ви.
По-скоро бих допълнил господин Марков, че моята идея не беше да доказвам, че машините могат да бъдат манипулирани, а да го проверя. На практика да проверя вашите твърдения за кодовете на машините и респективно дали нещо може да произлезе, когато добре работещ хакер придобие този хардуер и респективно разполага с него известно време. Това беше цялата ми идея и в интерес на истината тя беше пресечена сравнително в зародиш. Аз дори не се бях задобил с такава машина, за да пристъпим към реално действие преди привикването ми при господин Петров. На практика, това, което се случи, понеже виждам, че темата за машините ви е по-интересна, на мен лично пак ще кажа, че темата с това някой да притежава. Защото, да се замислим, ако някой, ето аз съм ютубър и пак казвам, не съм никакъв фактор, аз не съм НПО, не съм фирма, не съм нещо различно от обикновен гражданин. И ако на мен може да ми се влияе по този начин и на практика материалът да бъде спрян, то какво остава за някой човек с власт? Какво остава за някой от вас, който и да е на практика? Ако някой, включително на господин Божанков, притежава пълната информация за всички снимки, господин Божанков, които вие някога сте пращал и получавал, всички съобщения, които някога сте пращал и получавал, всички сайтове, в които сте влизал, някои от тях може би интересни. Няма значение. Въпросът е, че ако някой има достъп до тази ваша лична информация, независимо за който и да е от вас, това е огромен лост за влияние. Огромен лост за прокарване на каквото си иска този, който притежава въпросната информация към вас. И това за мен е много по-важно от тези машини, защото те днеска са едни, утре са втори, трети, после може да ги няма. Няма значение. Това нещо идва и си заминава, но идеята за слухтенето и за цялата власт на това, което придобива като информация, този, който може да има достъп до така лична информация, това е чудовищно. И това какво прави със съзнанието ти, когато знаеш, че не се филмираш и че това не е просто някаква параноя, че някой те следи просто защото правиш по-рисков материал, а ти си сигурен, на теб ти е доказано. И още повече не може да го споделиш с близките си, за да не ги филмираш и тях, да не се притеснява, да не ги хвана параноята и тях. И това е за мен много по-важно от самите машини.
Господин Цанов, аз само да... Наистина за нас е важно това, за което вие казахте, възможността да бъде манипулирана или невъзможността машиния вод. А това, което представяте като проблем, наистина то е не голям, то е значителен. Но вероятно за това нещо ще трябва или друга комисия, или институциите, на които вие обаче, за съжаление, нямате доверие да се
занимава така процедура от господин Божанов и след това ще помоля колегите да зададат въпроси, ако имат, разбира се, такива.
Аз в процедурата само ще споделя, че миналата седмица Парламентарната асамблея на Съвета на Европа гласува резолюция срещу използването на шпионски софтуер, с който се следи телефона. Българските представители подкрепиха тази резолюция. Надежда Руденова от нашата група се изказва в подкрепа и дори предложи редакции. Така че присъединявам се към господин Свиленски, че това не е темата на разговора. Тя е важна тема. Рисковете от това действително са огромни. Нека да ги оставим за друг път. Тук, както казах, всичките представители са гласували в подкрепа на такава резолюция. Така че имаме съгласие поне по тази тема. Втората ми молба е така, политически пристрастия или антипатии да останат малко по-настрана и да ни споделят само по фактология.
Аз до момента мисля, че няма индикации за политически пристрастия. Така. Сега, колеги, имате думата за въпроси. Господин Божанков, заповядайте. Добре, извинявайте. Спазваме правилника, тъй като комисията не прие своя собствен правилник. Правилника на постоянните комисии. Господин Александър Ненков, ГЕРБ.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин Цанов. Това, което гледахме, безспорно, нали, купи много сериозно притеснение, защото тук става въпрос за сериозен криминален сюжет. В смисъл, дали вие казвате, че държавата по някаква форма, вие казвате по-скоро, че може да е намесено и бюрото за специални операции, или това са частни структури, това някак тук да го установим. Но искам да се върнем върху темата за машините. В видеото, аз понеже го изгледах цялото, ставаше въпрос за експерти, с които вие ще правите някакъв експеримент във връзка с това как се работи с машините, могат ли да бъдат по някакъв начин манипулирани. Въпросът ми е, те са два по-скоро, какво ви наведе на мисълта да правите такъв експеримент и второ, дали сте получали по-скоро някаква информация от ваши последователи, че има нещо съмнително по начина, по който работят тези машини. Това ми е първият въпрос. И вторият ми въпрос е, дали въпреки всичко сте провели такъв експеримент или под някаква форма сте проверили дали тази информация или тези съмнения са достоверни или не.
Заповядайте, господин Цанов.
Вие казахте, че сте гледал материала. В самия материал аз изкарвам скриншот от мой зрител, който задава логичния въпрос, защо на политиците, на депутатите и особено на тогавашната власт им беше толкова важно да се гласува с машини или респективно с хартиена бюлетина. Но особено истерично в моите очи, заради което и приех да правя този материал и поне да го започна, беше идеята на част от народните представители само и единствено с машини. И абсолютно нищо друго. И аз си задавах следния въпрос. Това са предимно политици от либералния спектър, които би трябвало да са за свободата на избор. И то свобода на избор, поне в моята книга, означава ти да имаш право да избереш дали ще гласуваш с машина, хартия, димен сигнал, няма значение. Щом са от либералния спектър, аз така го прочитам. И в същия момент тези политици толкова много настояваха точно за машините. И след този сигнал от зрител реших да, нали, да създам този експеримент, който, както казах, беше пресечен още в зародиш. На практика темата са машините и връзката на Алексей Петров с тях. Аз разбирам по време на самата среща, когато съм привикан при Алексей, между другото среща осъществена в офиса на Лефинс, на булевар Черни връх, понеже имаше такива въпроси къде се осъществила, точно там, на последния етаж, където е офисът на господин Петров. Темата, по която аз съм привикан, не знаех каква е. Знаех, че има проблем по начина, по който бях привикан, но не знаех какъв е. И точно начина, по който бях привикан, ме накара всъщност да запиша тази среща, защото знаех, че не отивам за нещо добро. Не отивам да ме почерпи с нещо. И всъщност, когато излязах от тази среща и особено след репликата му и след очевидно голямото значение за него да не бъдат проверявани машините, да няма такъв одит. И особено на репликата аз утре пускам 200 машини за тестове. И аз го слушам това и се опитвам да намеря и в интернет, и по някакви информационни канали някаква връзка на Алексей Петров с машините, с фирмата доставчик, с някой от тук, което да ми докаже някаква негова връзка, някакъв бизнес интерес. И не можах да намеря. На практика това става преди вече повече от година. Едва вече 10 месеца, 11 месеца по-късно, когато господин Борисов каза прословутата реплика, признание за участието на господин Петров, и самия господин Петров излезе на ява и започна, създаде си профил. Той сам казва, че първата не реплика, ами първия пост в неговия профил е за това да бъде създадено правителство. Едва тогава аз почвам да си навръзвам каква е идеята и каква е връзката на Алексей Петров потенциална с тези машини. И още повече ми прави впечатление нещо друго. Този човек, Алексей Петров, той никога, поне в моята комуникация с него от няколко разговора, никога не правеше нещо без причина. Като под причина имам предвид личен интерес. Ще извинявате, но неговото желание задължително да бъде създадено правителство и неговото излизане на светло, последното, което мога да си представя, е, че той мисли за майка България, и понеже майка България му е много важна, изведнъж на 62 години тръгва да се показва по медиите, тръгва да си прави фейсбук профили и публично да желая съставането на сегашната власт. Без негов личен интерес от това, само с интереса за майка България, не мога да си го представя. И тогава вече почваш да си набръзваш какъв е интереса на Алексей Петров тестове за машини да няма. Какъв е интересът на Алексей Петров именно чрез, може би, гласуване с машини, да се стигне до власт като днешната. Аз нямам съмнение, че някой с 2% може да бъде направен 20, или някой с 22, и не е нужно. Нужно е, ако си на ръба на парламента, малко да те побутнат надолу последните няколко часа, за да не влезеш. Или обратното, ако би им свършил работа, да те побутнат, за да влезеш. Ако изчисленията показват, че коалиция от партия Хикс и Игрек минава 120 души, то няма нужда от намеса. Ако обаче показва 117, 118, имаш някакво време за реакция, то такова да бъде постигнато. Това е начинът, по който аз подозирам, че биха могли да бъдат ползвани машините. Казвам, подозрение. И понеже вие зададохте въпроса дали съм стигнал до край, дали реално се е случил такъв експеримент. Да. Да. След този материал, аз, както и в самия клип казвам, не съм самоубиец. И много добре знам какво се е случило с всеки, който се е изправил рано срещу Алексей Петров. Много добре знам, включително срещу ваши бивши съпартийци, ваши бивши колеги и може би ваши бивши лидери на парламентарни групи. Знам, че срещу Алексей Петров главният свидетел умира на пътя. Знам, че главният свидетел по делото Октопод умира на пътя да свидетелства срещу него. Знам за масови отводи на прокурори, които отказват да работят с него, защото до вчера са правили заедно разследвания, което отговаря на господин Божанков, защо аз не съм се обърнал не само към структурите на МВР, но и към прокуратурата, защото те сами си казват, ние си правихме самоотводи, защото до вчера бяхме партия 100 човек. Ние всички бяхме едно. В следващия момент той за малко се оказва обвиняем. Е да, обаче връзките си остават. Защо не съм се обърнал към МВР? Ами защото господин Божанков, дясната ръка в киберпространството на господин Алексей Петров, беше бившия шеф на отдел киберпрестъпност в ГДБОП, господин Явор Колев. Той си го взе в фирмата, той си го взе в НПО-то, той си го взе в Лефинс. Респективно, аз тук си почвам да си задавам въпроса, когато това нещо ми се случи, аз към кой да се обърна. Прокуратурата е пробита, защото те са на практика партия, господин Кокинов го каза в ефир. МВР, как да се обърна към МВР, като той си набира най-добрите им кадри и те са с него. А политическите партии, ами че неговия бивш съпроцесник господин Джотолов каза, че той има фирма с Станишев, има фирма с Царя. Той се познава отлично с, и е приятел от десетилетия с бащата на господин Петков. И той в същото време с господин Борисов се... Тяхната предистория е повече от очевидна. Така че аз в следващия момент, вие ме питате, защо не се обърнахте към прокуратурата. Аз не само към прокуратурата, аз нямаше към кой да се обърне по метода на изключването, както самия господин Джотолов казва. Той познаваше всички. И дори тези, които той не познаваше, те го познаваха. Нека, така че по метода на изключването аз просто нямаше към кой да се обърне.
Нека господин Божанков да си зададе въпроса и да отговорите. Заповядайте, господин Божанков.
Благодаря, господин председател. В началото до някъде на шега либералната демокрация, Сорос пропуснахте да кажете, че е виновен. Аз се отнасям много сериозно към видеото, което изгледахме, но ако го изгледам вкъщи в YouTube е едно. В парламентарна комисия друго, защото нямаме експертиза. Не мога да преценя нито едно изречение. Дали е казано в какъв контекст, дали е изрязано, дали е монтирано, нямам никаква представа. Това, което чух и единственото, което даже не като народен представител, като български гражданин, аз затова се обърнах и към вас, е подадохте ли сигнали? Сега обяснението, че тема всички били обвързани. Далеч съм от мисълта, че няма в България служби, няма ДАНС, няма, ако става въпрос за следение, ако става въпрос за разбиване на лична кореспонденция, че няма хора, които няма да работят по този случай, то толкова дълго време, и то при, ако прием, че имате достатъчно данни, вие да се притеснявате и за сигурността си, и за личното си пространство. В случая това, което се опитах да ви кажа, е, че става въпрос за или частноправен казус, или наказателноправен казус, или ваши отношения с Алексей Петров, или нямам представа какво точно сте му накривили на фирмата на Лефинс, дали по някакъв начин вие техните интереси сте засегнали, пък те са ви заплашили. Ако това е така, аз не искам да ви кажа, че вие не трябва да получите защита, опека, но има институционален ред, по който това трябва да стане. Днешната комисия е създадена, за да идентифицира има ли слабости машинния вод и ако има, какви са те. Вие току-що казахте, че първо не сте подали сигнали, т.е. няма как тая информация да бъде проверена, второ, вие не сте стигнали до някакви тестове, съответно до някакви резултати, които да споделите с нас, които биха ни били полезни за работата на тази комисия. Казахте обаче, аз съм любопитен в тази посока няколко пъти. Проведохме разговори с държавни органи без да подаваме документи. Понеже се води протокол в тази комисия. Това е изключително сериозно. Тоест, има заплаха според вас, казвам, аз няма как да зная това. Има заплаха за живота на някои, твърдите, нарушаване на лична кореспонденция, извършени престъпления, заплахи. В същото време вие сте водили разговори с държавни органи, без обаче документация. Тоест, някой държавен орган е знаел за всичко, което се случва. И не е предприел никакви мерки. Това каза господин Марков, че има намеса на държавни институции, но неофициално. И на частно правни казват, за да се запази неговия живот, ние се обърнахме към, цитирам, аз се заговорих бележки, докато говорихте, държавни институти неофициално. Може да ни дадете яснота с кои държавни институти сте разговаряли и как така те не се трогнаха изобщо от тази история, която пак казвам, ако е истина, то естествено заслужава съответния отговор и си има съответния процесуален ред.
Благодаря, господин Божанков. Господин Марко, вие ли ще поведайте? Моля ви само във времето да 3 минутки, примерно, да си проложим един правилник. Така.
Впечатляваща е активността, хиперактивността, господин Божанков, въобще с нашето присъствие, трябва да признаем. Но в видеоматериала ви, надявам се, господин Божанков, чухте, че самия Алексей Петров каза, че е настоял да има правителство такъв профил, какъвто има в момента. Следващата крачка е привикването на господин Станислав Цанов при него и е свързано с изборите и с машините. То не е свързано с това да пият кафе. А вашите витиевати изречения за Лефинс и така нататък, това са фантасмагории. Никой не заплашва някого с убийство. Плюс това от записа се вижда ясно, за какво става въпрос и защо е заплашен. Той самия Алексей Петров го казва в записа, защо. Не е нужно ви да тълкувате думите ми. Така, следващото нещо. Надявам се, вие не разбирате от това, за което говоря. Нали нямате експертиза по тази тема? Тогава не бъдете свръхактивен. Защото да не се окаже, че разполагаме с повече, отколкото си мислите. Ние искаме да видим намерението на комисията да бъде открито и да стигне до честност и откритост. Нямаме нужда да компрометираме никого. Няма нужда да браните като дете герой в съветската епоха ППДБ. Няма нужда. Никой не ги напада. Аз вярвам и в вас, вярвам и във всички останали. Казвам ви откровенно, че господин Цанов щеше да бъде убит, както бяха убити предишни такива, и тези убийства са свързани с лица, които се издетства за господин Алексей Петров. Той не ви е баща, нали, за да се хвърляте така на сцената. Що се отнася до това, какво съм казал аз? Пак четете като дявола Евангелието. Аз не мога да говоря с институции, никой човек не може да говори с града. Говоря с хора, представители на такива институции. Лица, с които съм работил. Да. Да, какво ме заплашвате? Че се записва тук. Ми аз искам да се записва, защото това ще е в Брюксел. Аз също искам. Аз се радвам, че се записва. И да се види вашата активност по темата. Каква е? Затова ви казвам. Не искам да влизаме в подробности. Не искам да отваряме се валя на всички карти. Що се отнася до представителя на ГЕРБ, който зададе много хубави въпроси. Вие как мислите? Дали Алексей Петров, следейки всичко, което се случва в екипа на господин Цанов и придобивайки неправомерна информация, не е стигнал до изводи, че може би ще се компрометира по някакъв начин в публично пространство машинния вод и ще последват по-сериозни проблеми дори и за България. Защото машинния вод не се прилага само в България. Ние си даваме сметка за мащабите на това, което казвам. Второ, ние искаме и продължаваме да искаме да ни да се даде възможност да докажем, че машинният вод може да се компрометира. И му е вероятно, това ще се случи. Би било добре, ако да е с ваша помощ и съдействие. Ако не се случи така, ще се случи по друг начин. Но тая хистерия трябва да спре. Разбирам, че сега може би вие сте представител на демокрацията, аз съм срещу нея. Защото демокрацията очевидно се базира на основите на Алексей Петров и неговата представа за правителство. А вие сте не автентичен представител. Извинявайте, но нашия живот е бил в опасност. Докато вие си живеете в тая топла зрада да изявате 15 000 лева. Знаете ли колко хора се заплашиха? Знаете ли колко хора си жертваха живота, за да се стигне до тук, до това, господин Цанов да е в това положение? Така че той беше заплашен заради изборите, заради машинния вод, заради намерение да се компрометира и покажете се пред цялата българска общественост, че манипулация на този вод чрез машини е възможно. При това лесно, а не трудно възможно. Това е.
Благодаря, господин Марков. Аз наистина моля да с уважение да се обръщам и към народните представители, да, и към институцията. И наистина целта на комисията е това. Да докажем, може или не може да бъдем. И вие ще бъдете много полезни, ако наистина допринесете за това нещо с вашата експертиза.
Един риторичен въпрос, господин Свиленски. Може би към всички вас. Може би...
Ако искате да свършим процедурата по парламентарни групи, да, и... След това, отношение след това.
Да вземем отношение. Колко е следващата група да
бъде? Ами, ако искате така, ако аз мисля отношенията накрая да ги... Добре, айде, добре.
Благодаря, господин председател. Сега пак се връщам на това. Не мога да приема, че някой е бил заплашен, неговия живот е бил в опасност, но нито един държавен орган не е информиран за това и ние сега трябва да приемем в тая комисия всичко за чиста монета. Нали? Поставете се на наше място в комисия, която няма никакво отношение към този процес. Не познавам, никога не съм виждал живота си на живо този човек. Нямам никаква представа. От записите, от ваши материали се разбира, че Левин си имала някаква разбита база данни. Какви са били вашите отношения с Алексей Петров? Какви срещи сте провеждали на последния етаж в офиса, в неговата сграда? Аз нямам представа. Вие казвате, влизам в този офис, говорим за еди си какво. Откъде могат да знаят народните представители и аз самия какво сте си казал с Алексей Петров? Вие това твърдите, дали е било така или не, нямам никаква представа. Тоест, вашите отношения, ако са предмет на наказателно-правна материя, има ред за това. Ако вие не сте подали сигнали поради някакви ваши съображения, това също няма как да ангажира тази комисия. На експерта, който водите с вас, аз не случайно, вие казвате, че съм представител или не на демократична общност. Вие поведохте разговора в тази посока. Либералната демокрация, сили от либералния спектър, пък човек, който направихте внушение, че някакъв човек стоял зад някакво правителство, защото той бил искал да има правителство. Разбирате ли, не можете да направите такова внушение в тази комисия, защото вече преследвате друга цел. Вие сами бягате от темата с машинния вод, с неговите, ако има такива пропуски или несъвършенства и отивате изцяло в полето на политиката, спекулирайки коя част от политическия спектър всъщност какви желания имал. Изключително притеснително. Ако това е вярно, че сте водили разговори с представители на институции и те са затаили информация за подготвяне или извършване престъпление. Това само по себе си е престъпление по наказателния кодекс. Ако това е така, изключително сериозно е, има ред, естествено трябва да се вземат действия в тази посока. Аз с удоволствие ще ви помогна, ако мога, в тази посока, да споделите с нас, с кои официални лица, представители на кои институции сте провели този разговор и защо те не са подали съответната информация, защото пак казвам, това е много притеснително. Така, завършвам, господин председател, понеже каза господин Цанов, че Алексей бил приятел с Борисов или не, пак казвам, какви приятелства е имал този човек с Борисов и с който и да е друг, няма отношение към тази комисия. Наказателно правен казус, съответен ред за разрешаване, ако има такъв. Вие сам казахте, че експеримент не сте провел, т.е. нямате информация, която в момента да е полезна за работа, за работата на нашата комисия. Ако имате, я споделете, но да кажете, че може да имаме, може да нямаме, ма ние си я държим, пък да видим какво ще стане, е изключително несериозно. И точно това беше моето опасение в началото на това заседание, че клипове с, пак казвам, не е ясно те достоверни ли са, манипулирани, сглобявани по какъв начин или не, може да я не подлагам под съмнение вашата искреност, може да е абсолютно автентично това, но то предполага тази комисия да отиде в съвсем друга посока, тя да не постигне резултат и да компрометирате самата идея. Така, с това беше свързан на протест.
Благодаря. Колеги, моля ви наистина да бъдем малко по-стегнати. 2 минутки дуплика, 3 минути отговор на въпрос. Така, господин Цанов, чакайте. Процедура от господин Ненков. Добре.
Жарко се опитва да сега да изземе цялото внимание към себе си. Има си някаква задача и цел, но не е това въпросът на услушването. Не знам от кое посолство ви се обаждат. Имам предвид, че все пак сме го поканили господин Цанов. Хубаво да го изслушаме. Ако има нещо конкретно, да каже, да чуваме. Само, че нали, да спазваме някакъв нормален ред. Защото вие казахте в началото, че да не се превърне в... забравям да ви цитирам точно какво комисията, някакъв цирк или нещо подобно. Само, че вие го правите. Хайде сега да си вървим по реда, всяка парламентарна група да си зададе въпроса, имаме възможност да дадем своите становища и ако трябва, нали, допълнително нещо да коментираме. Но не цял ден да слушаме вас, защото слушането не е към вас.
Благодаря, господин Ненков. Господин Николов от парламентарната група на Възраждане, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз...
Колеги, моля ви за тишина.
Аз първо бих призовал господин Цанов да изтрие всичко, което чува в последните 3 минути в изказването на господин Божанков. Неговата цел тук очевидно е да извърши един кризисен пиар по отношение на това, което се случва, така че всичко, което ще чуете от него, общо взето, са някакви опорки, които са скалъпили набързо, за да могат после медийно да затрият случая.
Сега, по същество, това, което аз разбирам от цялата ситуация, предвид, че следя и канала ви, гледал съм и записът, това, което аз разбирам от ситуацията е, че вие сте решили да направите материал за машинното гласуване, при което се оказва, че един от най-влиятелните и съмнителни хора в последните 30 години в България ви привиква и отправя директна заплаха за живота ви, с призив да не го правите, защото той е много сериозен човек, посочва ви някои случаи, в които на други хора са им се случили лоши неща, което аз не съм като господин Божанков и мога да чета между редовете. На практика значи аз мога да те унищожа, аз знам какво правиш, следя всичко и аз имам достъп до повече информация, отколкото ти можеш да предположиш. Това е моят прочит за ситуацията, съвсем сбито и накратко. Което е изключително притеснително, за да не се простирам в прекалено много време. Аз имам два въпроса. Само преди да ги задам, ще заявя, че за да сме конструктивни в комисията, аз смятам, че все пак да бъде извършен този тест на машините би било изключително полезно, за да видим хора, които са с добри умения в програмирането, какво могат да направят с една такава машина. И аз бих подкрепил един такъв експеримент да бъде извършен с цялата подкрепа на комисията и на Народното събрание, защото в крайна сметка ние трябва да разберем дали има огромна заплаха за националната сигурност, когато говорим за провеждане на избори. И тук се ражда и другия въпрос, който не е по-малко важен. Дали имаме пробив в нашите служби за сигурност, които снасят информация на хора, които имат изключително силно влияние в държавата. Това са двата основни въпроса, по които следва и те са свързани. Защото проблема с машините идва от проблема с достъп до информация. Моите въпроси са следните. Знам, че когато започнете да правите материал, вие започвате с подготовка и може би първото нещо е плана, така наречения скрипт за видеото. Вие казахте, че сте били в много начален етап, но все пак бяхте ли стигнал до момент, в който да изготвите скрипт, т.е. план за видеото, какво ще разгледате във видеото, как то ще бъде направено, имате ли някаква допълнителна информация, която ние не сме видяли в видеото, вие може да прецените какво да споделите и какво не, но общо взето има ли още нещо около това, което стана достояние тук и това, което сме видяли във вашия YouTube канал, това е първия ми въпрос и другия ми въпрос е, какво е вашето предположение, дали Алексей Петров има много силен IT екип, да го наречем, който е успял да пробие вашия телефон, или той има достъп до службите ни за сигурност и оттам изтича информацията, защото това също е критично важно.
Заповядайте, господин Цанов. Моля ви, наистина в рамките на 3-4 минути.
Да, съвсем набързо ще се позволя 20 секунди към господин Божанков. На вашия въпрос, защо не съм алармирал службите, нали? В крайна сметка това е основата. Всъщност го направих. Направих го още 2022, когато направих първия материал, който беше свързан с източване на данни от много фирми, от много институции, включително от депутати, които са изнудвани и потенциално са плащали рекет и откупи в някаква форма на хакера Емил Кюлев. С източените от него данни той беше направил търсачка, която се казваше Магаданс, търсачка, която е публично достъпна, дори не беше в тъмната мрежа. Търсачка, в която имаше огромно количество лична информация изтекла, така че всеки да може да влезе и да изтегли включително вашата лична информация с вашите собствености, с вашите къде живеете, какъв автомобил карате. Това нещо беше публично. И за мен това беше огромен шок, че нито една медия не си беше направила труда да разследва, че в България има подобна търсачка, на практика компилация от източени бази данни на правителствени сайтове и на частни корпорации. Так това нещо съществуваше и то преди моя материал съществуваше 2-3 години. Едва на третата година аз правя материал за него и вследствие на този материал аз подавам сигнали до ГДБОП, че такова нещо изобщо има и това е някакъв абсолютен ужас, че съществува. Следствие на моя сигнал, господин Божанков, какво следваше? Каква беше реакцията на отдел киберпрестъпност? Мога да я опиша с една дума. Нула. Към датата на заснемането на следващия клип, този час, от който видяхте година по-късно, търсачката продължаваше да съществува. Вашите, нашите, данните на абсолютно всеки, който е тук и на абсолютно всеки, който гледа, бяха публично достъпни срещу няколко долара в крипто. Публично, не в тъмната мрежа, публично. Вследствие на сигнала ми до киберпрестъпност не последва абсолютно нищо. Какво се случи след излъчването на този материал? И защо, господин Марков, съвсем правилно считам с днешна дата, че ме посъветват да не подавам официални сигнали? Защото ето, материалът излиза. И да си представим следната ситуация в Европейския съюз, в европейска държава, журналист е следен. Няма значение неговото име. Днес е Цанов, утре може да е Хекимян, например. Няма значение. Журналист е следен. Журналист е заплашван, журналист е привикван. И хора от тъмните кръгове на бизнеса имат очевиден интерес към изборния процес и начина по който той се осъществява. Колко време в такава европейска държава ще отнеме на институциите сами да се задействат, без да е нужно да бъдат сезирани от който иде? Колко минути? Колко минути след запис като този? Да бъде проверен записът, да бъде проверен дали всичко, което показвам в този запис е реално. Аз искам да го докажа, но за да го докажа не трябва да си правя сам тестове на себе си. Аз трябва да бъда, в крайна сметка, по някакъв начин някой да прояви интерес, че такова нещо се случва, че всеки от нас може в телефона му да се влезе и да се проследи частната му, личната му, интимната му комуникация. И вследствие на тази комуникация той да бъде заплашван, той да бъде на практика, теб ти се връзва въжето около врата и ти не може да мръднеш, когато има такава информация за теб. И това е... То е гнусно до ниво, което е трудно за описване колко е гнусно. Какво се случва след като излъчих материал? Абсолютно нищо. Нищо. Нула. До момента е първи ден нищо, втори ден нищо. Първата седмица минава. Абсолютно никаква реакция. Изключваме тук медиите, BTV-та, нови национални телевизии. Те са ясни. Но говорим за официалните институции. Абсолютно никаква реакция. Сякаш такова нещо не се е случвало. До момента, в който господин Свиленски не привикаха министъра на вътрешните работи и не го попитаха, ако не се лъжа, на 16-я или 17-я ден, откакто бях излучил този материал, какво работите по този случай? И за мое учудване, като човек, който следеше живото излъчване, министърът каза, ние работим много здраво. На 16-я ден той излиза и в национален ефир пред всички вас, народни представители, твърди, че по моя случай се работи много здраво. На мен никой не се е обаждал. С мен никой не се е свързвал. И едва когато господин Свиленски го апострофира и когато му удари една контра, ние, след като се свързаха в мен буквално по време на живия ефир и казах, няма такова нещо, което е абсолютен факт. 2 минути по-късно, господин Божанков, 2 минути, то се виждаше на ефира как министъра пише на някой. 2 минути по-късно телефона ми звъни. Здравейте, господин Цанов, обаждаме се от СДВР. Елате да дадете показания. Всичко това толкова ясно крещи, че на службите им се работи, ама нямат желание. Толкова ясно, толкова категорично и толкова грозно, че трябва сам да се оправяш в тази държава, господин Божанков. Трябва сам да се оправяш. И аз знам, че ако бях тръгнал по пътя, по който вие ме бутате да подавам сигнали, преди да изляза от БОПа, Петров щеше да знае какво и срещу кой съм говорил. Защото този човек, той работеше и залагаше и на черно, и на червено. Него не го интересуват либерали, консерватори, русофили, русофоби. Той залага и на двете.
Моля какво на въпросите на колега.
Да, секунда, извинявайте. Да, него не го интересуваше това. Него го интересуваше да има влияние и в двете страни. И така беше и в бизнеса. В неговия екип беше както човека хакнал НАП. Нещо, което изтече даже в CNN ни писаха, че в тъмната мрежа момчето тинейджерът беше още тогава, който беше хакнал НАП. Едновременно него и едновременно човека, който го залавя, господин Явро Колев. Двамата души. Киберпрестъпникът и киберполицаят в един екип. Кажете ми към кой да се обърна? На кой да сигнализирам? На кой? В тази държава на кой? Трябва да се оправяш сам, господин Божанков, ако не си депутат, може. Към вашите въпроси. Това, върху което базирах първоначалният сценарий, който трябва да кажа, че беше в много груба форма, беше сигнал от по-скоро мой интерес към, към една организация, наречена DEFCON. Вие знам, че се занимавате с IT технологии, така че предполагам, че DEFCON ви говори нещо. Това е американска организация, неправителствена, която събира хакери, между другото, често хакващи съвсем официални институции, които хакери си правят експерименти с различни хардуери и софтуери. Това са изключително талантливи хора. Изключително талантливи. Част от тях професори, част от тях PhD-та, преподаватели на Запад. И това, което виждах като техни тестове върху техните си машини за гласуване и какъв интерес респективно има това на Запад, от медийна гледна точка ми се струваше важно, че тук такова нещо няма. И че ако взема техният пример, то би било достатъчно добър и интересен за българската аудитория. Аз не съм целял да доказвам една или друга страна. Между другото, аз съм правил разработки и срещу за начините, по които се манипулира хартияния вод. Така че аз от гледна точка на това с какво се гласува, нямам предпочитания, нямам интереси. Аз съм правил интервюта с политици, които казват, аз отидох и с моето семейство гласувахме и после не мога да си видя гласовете за мен самия. Така че нямам никакво съмнение. Аз имам хора, които са казвали публично за кой са набирали гласове, какви пари са получавали, за това за хартияни вотове става въпрос. Така че, господин Бежанков, аз нямам никакви претенции за това с какво се гласува. Стига да бъда убеден, че гласът ми ще бъде отчетен. Аз не съм, затова не гласувам. И това, което последва вследствие на примерът, на американския пример, то беше замразено. На практика, както казах, аз не съм самоубиец и знам какво щеше да последва с мен, ако бях направил следващата крачка. Замразих проекта си с тестове на машините, за да го отмразя преди няколко седмици. Всъщност, това, което не съм казвал и това, което уважаемата комисия сега ще разбере, е, че моето нежелание да бъда тук при вас идва не от лична несимпатия към който и да е, идва от мнението ми, че нищо няма да произлезе от моето идване тук. Така както не е произлизало с Илчовски или с който и да е друг. Никога нищо не е следвало от тези комисии, освен предизборен пиар или някакви други меркантилни политически цели. Така че, господин Божанков, тук съм изцяло с вас, да. Но какво реших да направя, което да е като евентуална възможност тази комисия да излезе с реален резултат? Свързах се, господин Николов бяхте? Да. Свързах се, господин Николов, с няколко от този тип. Трудно е да бъдат наречени хакери. Те са по-скоро преподаватели в елитни университети, които обичат да правят експерименти. Свързах се с няколко от тях. Говоря за американски анализатори, американски експерти. И им зададох въпроса, след като им описах ситуацията и моята предистория. Вие готови ли сте, господа, говоря за 5 или 6 експерта, независими един от друг. Вие готови ли сте, господа, ако българския парламент се обедини в това, че е добра идея да бъде проверено, може ли и ако да, как да бъде манипулиран машинния вод, ако българския парламент каже, че това е важно да бъде проверено, то да не се случи през някой ютубър, а да се случи през самата институция. Вие готови ли сте, господа, ги запитах, ако вашите хонорари, които не са малки, ако вашите разходи по пристигането и престоя, които не са малки, бъдат равномерно разпределени между българските парламентарно представени партии, коалиции и респективно техните субсидии. Възможно ли е българският парламент да се обедини с този разход, привиквайки и поканвайки експерти абсолютно без каквато и да е политическа ангажираност, които на чисто техническо ниво да покажат дали и как е възможно манипулация на изборите, конкретно чрез машини, защото чрез бюлетини ние вече знаем, че това е абсолютно възможно, господин Божанков. Там няма нужда от експерименти. Но тук, когато много експерти се клееха, че това е невъзможно, партии се заклеваха в непробиваемостта на изборния процес. Щом е така, тези партии най-много имат плюс от това такъв експеримент да бъде случен тук, публично и може би излъчван на живо. Така че ако има начин, по който моят лакмус, литмус, както казва един известен политик, моят личен литмус в случая за това дали тази комисия ще свърши нещо или не, е дали подобен експеримент ще има. Дали независими експерти от чужбина ще дойдат, ще им бъдат предоставени машините и респективно те да отговорят възможно ли е или не манипулация на изборите по този начин.
Благодаря, господин Цанов. Така, следващия въпрос, господин Цонев, излезе, предполагам, че се върна. Сега ще намерим на колегите от Има такъв народ, тъй като аз накрая, тъй като доста време отнемам на воденето.
Благодаря, господин председател. Първо, господин Цанов, благодаря, че дойдохте. За разлика от повечето в тази стая, тъй като в някаква степен, ние сме си колеги юристи, знам какво е да оплашат, не колкото вас далеч съм от това, което на вас се е нужда да преживеете. И двамата сме наясно какво се опитат да правим ученцето в ъгъла. Предполагам, че имаме другия, който стои там до вратата, го наблюдава, защото му е писал опорките. И че се опитва да измести акцента, но това, което стана безкрайно ясно е, че вие сте станали мишена в момента, в който сте тръгнали да проверявате, могат да бъдат манипулирали машините. Всичко останало са глупости. Не сте му разследвали бизнеса на Алексей, който и без това публична тайна беше, че е странен на моменти. Не са ви гонили за това, а подгонили се заради опита ви изобщо да направите нещо с машините. Тогава се стоварява цялата структура, която има той върху вашата глава, вероятно заедно с активното съдействие на държавата. От тук нататък искам и друго да ви кажа, че ние поне що се отнася до нас, от Има такъв народ, тая комисия не смятаме да е безсмислена като предишните комисии на Майя Манова Силчовски. Напротив, всичко, което можем да направим, ще го направим. Молбата ми към вас и към господин Марков е, ако трябва в личен разговор да ни кажете в коя посока да погледнем, какво да изискаме. Защото знам, че понякога е по-добре да не се казва публично, за да се случи. Наше мнение е, че не е само проблема в софтуера на машините, който видимо не става, защото същите тия машини в Венецуела, ако не се лъжа, същата фирма я забранела, платила е глоби, забранено има да оперират, изхвърлени са този тип машини, т.е. те подлежат на манипулации. Тук знам какви глупости се говорят, как хакери пробиват машините, па те били офлайн, да, така, на вас ви трябва да манипулирате софтуера в складовете на 1000 машини и после да си получите резултата, който ви трябва накрая на изборите, защото мърдането наистина е с 2-3% нагоре, не повече. Въпросът ми към вас е, бихте ли ни съдействали в коя посока да погледнем допълнително, тъй като ние също контактуваме с хора, които са експерти и сме си изискали, ще си изискаме също неща и нагоре по веригата, тъй като манипулации могат да се правят не само в тия, да речем, 1000 или 800 машини, колкото им трябват. След това има още една брънка в веригата, която също може да манипулира резултат нагоре-надолу в последния половин час.
Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, господин Марко, вие ли ще е? Ами да, приемаме предизвикателството, толкова доколкото вие разбирате имате способност да повлияете върху крайното решение на комисията. Заповядайте, господин Иванов.
Самата реплика аз утре пускам 200 машини за проверка. Това беше репликата на практика, която ми показа, че нещо не е както трябва. И че филмарският термин на това, което се случва, е бък в матрицата. Това е все едно, гледаш някакво представление и за секунда от него виждаш продуцента, виждаш режисьора, виждаш сценариста, ти пак виждаш представлението основно, но само за една секунда виждаш, че то е такова, то е представление, а не е реалност. И това, което ми се ще на мен е просто да видим самата реалност каква е. Тя е, може би никога няма да излезе в пълния си вид, но колкото може. И нещо друго, господин Йорданов, когато говорех с американските експерти и когато двама от тях на практика си направиха лични, така да кажем, разследвания за това с какво се гласува в България, къде допълнително е гласувано, нали, къде друга да е гласувано с него. Да кажем, че реагираха по особено категоричен начин на въпроса дали може да се пипа. Нека просто кажем категоричен.
Разбира се, господин, разповедайте.
Господин Цанов, мен па не ми пука, нали, как ще изглежда това. Факт е, че облагодетелстваните от този тип гласуване, чието представител подскача в ъгъла на масата, са продължаваме промяната. И до известна степен демократично България. Защото ако човек не е идиот и разгледа последните избори, дори се направи труда да провери изявленията им преди и след избори, имаше моменти, в които познават предварителен си резултат почти до точка след запитаята. Което никога не се е случвало. Както никога не се е случвало да се променят резултати в последния половин час на изборен ден, никога в България. Това е мое мнение. Разбира се, да кажа, че предизборно не ми дреме, ние сме в комисия и нямаше да водим този разговор, ако нямаше такива съмнения. Когато, да, и понеже Шушка тук другия експерт, който е сходна фамилия Божанов, че когато и да се спечели, не е имало проблеми, тогава никой не е изказал съмнение, че сме и пипали машините. Защото ние не сме. Но ако сме знаели, че това са точно по този начин толкова скапани, още тогава щяхме да искаме да ги сменяме или да бъдат някакви други, защото има в щатите някои машини, които са доста по-сигурни в това отношение и вие вече го знаете прекрасно. След като Алексей Петров и стана ясно, че е приятел на бащата на Кирил Петков и се изяви официално да ги защитава и да обяснява колко са важни, още преди да се случи това, което се случи с него, какво смятахте да правите, тъй като кажа, че всъщност тогава вече ви сте били срещу цялата държава? Реално.
Всъщност не е така. Аз тогава не знаех срещу кой съм. Защото това става въпрос за... Да. На практика разбрах в какво действително съм участвал 10 месеца по-късно. А към датата, дали, към датата на заплахата и на направата на записа, който чухте, аз представа си няма какъв е интереса на Алексей Петров. Тогава не знаех.
Имах преди, че да, записът е правен много по-рано. Заплахата е много по-рано. Вие не знаете, че той работи с ПП, основно. Но преди да го застрелят, вече беше ясно, че той работи с тях. Тогава ми беше въпроса, тогава сте, що не личите срещу управляващата злобка реално?
Честно казано, тук няма какво да го играя жертва или каквото и да е, защото аз бях наясно, че човекът е успокоен от факта, че аз няма да направя материал за машините. Беше минало достатъчно време и в крайна сметка и аз се бях успокоил, че той няма да предприеме стъпки срещу мен. Така че не мога да кажа, че тогава съм бил по-притеснен, отколкото към датата на записа. Тогава просто ми стана ясно за какво е било цялото нещо. Но той всъщност месец и половина след тази заплаха, след като видя, че респективно и следейки ми личната информация, че аз преустанових идеята си, нали, написах на човека, с който трябваше да, нали, да правим нещо, че няма да го правим това нещо. Написах на човека, от който търсих машина, че вече не я търся. Респективно месец и половина по-късно аз получих отново обаждане от господин Петров. Ако трябва да съм честен, в леко подпинал състояние. Но този разговор вече мога да опиша като не точно полуприятелски, по-скоро като опитваше се да покаже какво влияние има. Беше и с момиче до себе си и очевидно това момиче беше мой почитател и съответно той, за да един вид да и се направи, аз държа Цанов в джоба ми, през нейния телефон ми се обади. Тогава на практика, вече тук не съм сигурен доколко реално е това, но тогава в този разговор, който става по Телеграм, между другото, той нали, в похвалата си към своите безлимитни възможности обясняваше, че да кажем, политици, така както аз съм в джоба, и каквото има за мен, да, Но то, това деца вика, не е нужно да ти го каже Алексей Петров подпийно. Ти сам си правиш представа, нали, щом ти си ютубър и за теб има всичко. Какво остава за някой, от който нещо важи в тази държава, нещо се случва, някакви пари се разпределят. Какво остава за такъв човек? Или за някой от съдебната система? Ами, аз после като се върнах назад в делото, като говорих и с господин Цветанов, ми той сам казва, единия умира по път за делото, единия съсечен с брадвичка, единия пребит, останалите двама сами се усетиха и делото пропадна. Така че това е, това ни е държавата, но въпросът с машиния или всякакъв друг вод е много повече вече ваш проблем. Защото аз съм взел своето решение да не гласувам. Аз от тогава не гласувам. И ви го казвам като човек, който е пътувал стотици километри, за да хване в последния момент да се нареди на редичката, да си упражни правото на глас. Аз съм изпитвал удоволствие от това да отида да си пусна гласа. След този материал аз не гласувам. И предполагам, че много хора просто ще спрат да гласуват. Една чертичка на хартиената бюлетина я прави невалидна. А централизираното манипулиране потенциално на изборите през машини пък вече съвсем обезмисля цялата процедура. Така че по някакъв извратен начин вие сте заедно в това нещо. Защото преди да гласуват за ГЕРБ, те трябва да гласуват изобщо. Преди да гласуват за ПП, те трябва да са сигурни, че като пуснат за ПП, гласа им ще отиде там. И по някакъв много крив и перверзен начин вие трябва да работите заедно. Няма как в това нещо. Вие трябва да убедите хората, че като пуснеш за някой гласа му ще отиде там. Заедно трябва да го направите.
Благодаря, господин Цанов. Точно това е и задачата и на комисията. В крайна сметка, след като се запознаваме с всички факти и обстоятелства, това, което се е случило на вас, а и което ще ни кажат другите институции, след като направим и експериментите, за които колегите казаха, и се надявам наистина на сътрудничество, тъй като ние сме политици, но трябват и експерти, било то български, чужди, международни, да направим така, че всеки един български гражданин да е сигурен в своя вод. Защото моят въпрос ще да бъде, след като сте запознат с всичко това, което ви се е случило, с възможността машините да бъдат манипулирани или не, бихте ли учили да гласувате на предстоящи или на следващи избори и вие изпреварихте и дадохте отговора, а вие сте един млад човек, предполагам, че има и много други такива, които, губейки доверие в изборния процес, на практика остават извън и обществения живот по този начин и остават обществения живот в ръцете на други субекти. Аз ви благодаря за... Колеги, имаме ли други отношения? Добре.
Втори кръг въпрос е дали...
Аз мисля, защото някой задавахте по дома. Добре, имаме... Да. Наистина мога да е по-кратко.
Председател, аз имам една кратка процедура към вас. Искам да помоля да прекъсвате, да правите забележка, защото когато колегата Тошко Йорданов говори, той говори кой на кого бил приятел. Казвам го със самочувствието на човек, че не съм приятел и не познавам нито едно от лицата, за които се споменава тук, но когато той каже този бил приятел на онзи, аз не зная дали това е вярно или не, аз веднага политически мога да върна тая реплика да кажа господин Слави Трифонов приятел ли е на Орлина
така, Алексей? И сега
да почнем да го обсъждаме това в комисията. Така че ви моля да се придържаме към целта на комисията.
Аз също моля, колеги, работиме вече... Не, господин Йорданов, нека да не... Да, защото той ще иска да отговори. Сега давам думата отново на господин Ненков за втори въпрос. Ако има... Нямаше втори въпрос. Втори кръг въпрос и да, заповядайте за втори въпрос, господин Божанов.
Аз преди втория въпрос ще направя едно само допълнение. За теча на данни, мисля, че има все пак глава от комисия за защита на личните данни. Колко е голяма тя, не знам, но тя е глобила, доколкото знам, Sirma Solutions, които са разработвали съответното нещо. Така че някоя институция нещо е свършила по тази тема. Дали има престъпление или не, там престъплението на този, който го е хакнал, т.е. на Емил Кюлев. Така че казус е различен. Относно одитите, съвсем кратка предистория, няма да ви отнем много време, колеги. Аз и моята политическа партия искаме одити от 2017 година. Има видеа, лайв, даже колеги са ги цитирали тук, така, като нещо срещу нас. Ние вкарахме в изборния кодекс текстове да има доста докода на машините за политически партии, за БАН, за други институции. Така че ние сме абсолютно съгласни с това, че трябва повече да бъдат тествани машините.
тези професори, които споменахте, и за колегите да потвърдя, DEFCON е много сериозна конференция с много големи професионалисти. Те тестват там, имат специална организация за тестване на машини и аз приветствам това и нашите машини да бъдат тествани. И въпросът ми е, имате ли нещо извън предположенията и хипотезите във връзка с Алексей Петров, че машините могат или не могат да бъдат манипулирани. Пак казвам, аз подкрепям провеждането на такива експерименти и тестове. Настоявал съм за това много отдавна като технически експерт и смятам, че това трябва да се случи. Но имате ли нещо отвъд допусканията, които днес не обсъдихме?
Заповядайте, господин Марков.
Да, имаме. Казахме обаче ясно и недвусмислено, че това е въпрос на взаимно доверие между вас, хора в качеството ви на орган, и съответно ние, които се изправяме пред вас, лицата си не се крием и така нататък. Сега, аз съм един университетски преподавател, когато някой студент ми каже не знам за нещо, обикновено го връща. Вие казахте 4 пъти не знам във вашето изказване. Не е добре човек от вашето ниво да казва, че не знае как функционира орган и за каква информация има. Трябва да знаете. Защото аз знам. Аз знам. Що се отнася, ще си проверя, че ни слушате записа и ще разберете, ако не си спомнете какво сте казали преди минутка. Сега. Аз нямам никакви съмнения, че машините им се влияе. Направил съм си извода следствие на експеримент. Искаме да бъде проведен някакъв тип следствен, форма на следствен експеримент. Не одит, а стрес-тест, на който те да покажат способностите си да защитят правото на българските граждани да упражнят реално вота си. Това говорим. Правната форма, в която ще се облича този тест, може би е въпрос на друго уточнение и техническите параметри. Уравнението трябва да бъде създадено към техническата страна, разбира се, от експерти в тази област и така нататък. Но крайният продукт на тази комисия настояваме да бъде провеждането на реален и истински, публичен, открит, честен стрес-тест на тази технология, защото ние като граждани поставяме под въпрос легитимността на държавното управление. Ние не поставяме под въпрос коя партия колко гласа има, а дали въобще държавното управление има легитимност. А ако се установи, че в тези средства, с които се упражнява вота, има проблем, надявам се, вие разбирате мащаба, че ще излезе извън България. Тоест, поставяме си общо задача, която трябва да осмислим заедно, ние за себе си и вие за себе, с всички последствия от това нещо и да намерим пресечната точка, която е в интерес на цялото българско общество. Това е нашето намерение и нищо повече.
Благодаря, господин Марков. Вие по